Аз артыгынаусын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун угаштадыңыз. Кутман, кечиңиз менен урматтуу каарман, 7-июлдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чүнбаева. Бишкекте бүгүн Евробиримдик жана Борбор Азия форуму болуп өттү.
Кыргызстан эгемендик алганда Евробиримдик мамлекетти түптөө аракетин колдоого алган. Сиздердин демократиялык баалуулуктарга умтулган кадамыңыздарды кубаттайбыз.
Ошондой эле алдыда жумадагы урунтуу окуяларды талдаган апта маалымат программасы бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиевден угабыз.
Саламатсызбы? Орусиянын Санкт-Петербург шаарынан Кыргызстанга жеңил унаада жолго чыккан кыргызстандыктар аварияга кабылып, үчөө мүрт кетти. Бир киши Оренбургтагы ооруканага жаткырылды. Кырсык 7-июлга караган түнү Оренбург облусунун аймагындагы Тацкое кыштагында болду. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин өкүлү Гүлбарчын Байымбетова маркумдардын сөөгү шейшембиде мекенине жиберилерин айтты.
Төртөөнүн бирөөсү ооруканада, үчөө каза болгон, төртөө тең кыргызстандык. Оренбургда биздин ардактуу консул бар, жергиликтүү органдар менен иштейт, анан ошо жол кырсыгы тууралуу уже ошо жерден кылмыш ишин козгошту.
Баштапкы маалыматтарга караганда алар ВАЗ-2107 автоунаасында жолго чыкканы айтылууда. Евробиримдиктин тышкы саясаты жана коопсуздук маселелери боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини Кыргызстанда өмүр бою абакка кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаровдун маселеси талкууланып жатканын билдирди. Бүгүн Бишкекте Европа Биримдиги Борбор Азия тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунан соң Азаттыктын кабарчысынын суроосуна мынтип жооп берди.
First of all, on the second part of your question, I would like to underline that.
Бул маселеге байланыштуу бардык суроолор талкууланып жатат. Маселе ачык, айкын жана конструктивдүү пикир алмашуунун негизинде талкууланып жатканын белгилейм.
Федерика Могерини Бишкекке келерден бир апта мурун 1-июлда адам укуктарын коргогон эл аралык 8 уюм ага кайрылып, Азимжан Аскаровду боштондукка чыгаруу маселесин көтөрүшкөн эле. Кайрылууда 68 жаштагы Азимжан Аскаровдун саламаттыгы начарлап кеткени, аны түрмөдөн чыгарып башка мамлекетке дарыланууга жөнөтүү зарылдыгы белгиленген. 2010 жылдагы июнь калабасындагы кандуу кагылыштар үчүн айыпталган Аскаров өмүрүнүн аягына чейин камалган, өзү күнөнү мойнуна албай келүүдө. Кыргызстан Европа Биримдиги менен жөнөкөйлөтүлгөн виза режими жөнүндө сүйлөшүп жатат. Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков 6-июлда журналисттерге билдиргендей, бул татаал маселе болгонуна карабай, Европа тарап муну шарттуу милдеттенме катары андан ары карап чыгууга жана сүйлөшүүгө макул болду. Бирок жөнөкөйлөтүлгөн виза режиминин шарттары азырынча маалымдала элек. Азыр кыргызстандыктар Европага Шенген эмгек визасы жана билим алуу үчүн улуттук виза менен барышат. Виза 3 күндөн 1,5 айлык аралыкка чейин мөөнөттө берилет, колдонуу убактысы 3 айдан 1 жылга чейин же шартка жараша узартылат. Орусиянын Иркутск облусундагы суу каптоодон кийин дайынсыз жоголгондордун арасынан 30 киши аман табылды. Дагы 11 адамдын дареги чыкпай жатат. 22 киши наут болгонун Интерфакс агенттиги жергиликтүү бийликтин маалыматына таянып жазды. Күчтүү сел 100 жакын калктуу конушту каптады. 3,5 миң турак жай жараксыз болуп калды. 33 миң адам үйүнөн ажырады. Жүздөгөн кишилер ооруканага түштү. Баштапкы маалыматтарга караганда зыяндын көлөмү 29 миллиард рубльге бааланууда. 25-июнда башталган нөшөрдөн улам Иркутск облусунда 5 чоң дарыядан суу ташкындаган. Австрия полициясы муздаткыч жүктөлгөн поездде Германияга бараткан 11 мигрант кармалганын билдирди. Расмий кабарларга ылайык, алар 6-июлда өлкөнүн түштүк тарабындагы станциялардын биринде колго түшкөн. Поезд Австрияга Словениядан келген. Жабык вагондо дээрлик 40 саат отурган мигранттар вагондун дубалын уруп жатканда башкалар байкап калышкан. Мигранттардын айтымында 4-июлда аларды ортомчулук менен алектенген адам поездге чыгарып Германияга жеткирүүгө убада берген. Ар бири ага 1,000 евродон төлөгөн. Эл аралык Кызыл Чырым уюму мигранттардын абалы дурус экенин транзиттик лагерге жөнөтүлгөнүн билдирди. Кыргызстанда 1-сентябрдан тартып ишеним кат аркылуу автоунаа колдонуу ыкмасын 4 айга убактылуу кайра киргизүү пландалууда. Бул тууралуу Азаттыкка жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Иманалы Саркулов билдирип, өкмөткө сунушталып жатканын ишке ашар ашпасы азырынча белгисиз экенин айтты. Себеби азыр видео көзөмөлгө түшкөн эреже бузуу үчүн автоунаанын ээси айыпка жыгылып жатат. Бирок анын машинеси сатылган же башка адам айдап жүргөн болушу мүмкүн. Биздин сунуш өтсө айыппулду рульдагы адам төлөйт, деди Саркулов. Машинени ишеним кат менен колдонуу тартиби 2012 жылдын август айында ошол кездеги премьер-министр Өмүрбек Бабановдун демилгеси менен жоюлган эле. Кыргызстандык Гүлнара Айтмаматова тарткан Ата конуш аттуу даректүү тасма Стамбулда ТРТ каналы уюштурган кинофестивалда биринчи орунду алды. Тасма Нарын облусунун эң суук шарты катал Өрүктам айылында тартылып, ошол жердеги жашоо чагылдырылган. Стамбулда өткөн даректүү тасмалар сынагына жалпысынан 1026 режиссер катышып, 10 тасма финалга чыккан. Бул фестиваль 2015-15 жылдан бери жыл сайын өтүп келет. Ушул аптадан тарта Шаржа Бишкек Шаржа багытында учак каттай баштады. Бул каттамды Бириккен Араб Эмираттарынын Air Arabia компаниясы жүргүзүүдө. Манас эл аралык аэропорту кабарлагандай, каттам аптасына 4 жолу болот. Шаржа же Аш-Шарика Бириккен Араб Эмираттарындагы кала, Эмираттардагы Дубай шаарына да Бишкектен күн сайын учак каттайт. Аны Fly Dubai компаниясы аткарат.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтомо интернеттеги Азаттык Чекит Орук сайтында бар. Азыр эртеңки күнгө карата ара бир тууралуу кыскача маалымат. 8 июлда түнкүсүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37, Таласта түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Чүй өрөөндө түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 23-28, Баш Калаа Бишкекте түнкүсүн 19-21, күндүз 34-36 градус ысык болот, жаан чачын жаабайт.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз. Урматтуу арман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Сот эркиндиги жана сөз эркиндиги Европа биримдиги менен Борбор Азияда мамлекеттердин кызматташтыгынын маанилүү өзөгү. Евро биримдиктин тышкы саясат жана коопсуздук маселелери боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини Бишкекте 7 июлда ушундай пикирин айтты. Кесиптешим Бакыт Асанов бул темага кенен кайрылып айтып бермекчи. Ал биз менен студияда. Бакыт,
рахмат, саламатсызбы. Чындыгында эле мындан бир нече саат мурун Бишкекте Европа биримдиги жана Борбор Азия тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу болуп өттү. Ага Евро биримдиктин тышкы саясат жана коопсуздук маселелери боюнча жогорку комиссары Федерики Могерини жана Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан тышкы иштер министрлери, Түркмөнстан тышкы иштер министринин орун басары катышты. 5+1 форматындагы Евро биримдик менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы жолугушуу жыл сайын өтүп келет. Бул жолку жолугушуу ушу Бишкекте өтүп, анда негизинен буга чейин Евро биримдик кабыл алган Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташтыктын жаңы стратегиясына өзгөчө көңүл бурулуп талкууланды. Кызматташтыктын жаңы стратегиясы негизги эки максатты көздөөрү айтылган. Алар аймактагы коопсуздук, социалдык экономикалык абалды жакшыртууга арналган туруктуулук үчүн өнөктөштүк жана Борбор Азиядагы ачык инвестициялык климатты түзүү, реформаларды камтыган өнүгүү үчүн өнөктөштүк деп аталат экен. Муну жолугушуудан кийин журналисттерге билдирүү жасаган Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков дагы ырастап, дал ушул стратегиянын алкагында Борбор Азия өлкөлөрү менен Евро биримдиктин мамилесинде кандай өзгөрүүлөр болоорун төмөнкүчө билдирди.
В ходе встречи мы обсудили совместную работу над эффективной реализацией.
Жолугушуунун жүрүшүндө биз Евро биримдиктин жаңы стратегиясынын алкагындагы негизги багыттарды натыйжалуу ишке ашыруу боюнча биргелешкен аракеттерди талкууладык. Алар мыйзамдын үстөмдүгүн камсыз кылуу, демократияны алга сүрүү жана адам укуктарын сактоо, коопсуздук, жаратылыш жана климаттын өзгөрүүсү, суу ресурстарын башкаруу, жеке секторду өнүктүрүү үчүн ар тараптуу жардам көрсөтүү, сооданы өнүктүрүү жана инвестиция тартуу, экономикага санариптик технологияны киргизүү, Борбор Азия өлкөлөрүндөгү энергетика, билим берүү, жаштар маселелерин талкууладык.
Айдарбеков мына ушул тармактар боюнча Евро биримдик менен мындан ары дагы кызматташууну өнүктүрүү каралганы менен стратегиянын алкагында кандай конкреттүү долбоорлор жана программалар бар экендигин айткан жок. Ал эми Евро биримдик үчүн Борбор Азия өлкөлөрүндө экономикалык кызматташтык менен катар эле бир катар түйшөлткөн маселелер да бар. Алар региондогу дээрлик баардык өлкөлөрдөгү куруш турган адам укуктары, сөз эркиндиги сыяктуу маселелер. Федерика Могерининин Бишкек сапарынын алдында бир катар эл аралык уюмдар, укук коргоочулар жана жарандык коомдун өкүлдөрү Борбор Азиядагы сөз эркиндиги боюнча маселеге көңүл бурууга чакырган. Атап айтсак, Кыргызстандагы абактагы укук коргоочу Азимжан Аскаров, Тажикстандагы сөз эркиндигинин абалы, интернетти блоктоо, Казакстандагы президенттик шайлоодон кийинки нааразылык акциясы учурундагы камоолорго байланыштуу маселелер да күн тартипте турат. Жолугушуудан соң Федерика Могерини билдирүү жасап жатып, бул темаларга токтолгон жок, бирок кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, алардын ичинде Азаттыктын кабарчыларынын да суроолоруна жооп берип жатып, Евро биримдиктин комиссары Борбор Азиядагы сөз эркиндигине байланыштуу журналисттердин суроосуна төмөнкүчө жооп кайтарды.
Ар бир өлкөдө жагдай ар башка. Мен эч кандай баа бере албайм. Ал биздин ишмерке кирбейт. Биздин ролубуз жакшы өзгөрүүлөргө өбүлгө түзүү жана аларды ишке ашырууга колдоо көрсөттү. Ал эми жеке адамдардын укуктарын системалуу түрдө бузулушуна келгенде, биз бул багытта ишти өзгөртүү зарылдыгын көрүп турабыз. Ошол эле маалда андай өзгөрүүлөрдү жасаш үчүн өз колдообузду сунуш кылабыз. Сот эркиндиги жана сөз эркиндиги биздин кызматташтыктын эң маанилүү жана негизги өзөгү бойдон кала берет. Бул эки күндө министрлер менен ушул маселелердин үстүндө жемиштүү кызматташууну талкууладык.
Али Магирини, Азимжан Аскаров боюнча маселе талкууланып жатат деген гана кыска жоопту берди. Негизи эле Евро биримдиктин Борбор Азия аймагы менен кызматташууда адам укуктары боюнча билдирүүлөр жасаганы менен иш жүзүндө кайсы бир мындай жыйынтыкка жетишпей жатат деген да пикирлер бар. Бул жөнүндө ошо кечээ Евро биримдик Борбор Азия деп аталган форумга келген жарандык коомдун өкүлдөрү дагы бир нече жолу айтышты. Негизинен Борбор Азия жана Евро бириктин ортосундагы буга чейинки стратегия 2007-жылы кабыл алынган. Бул стратегия алкагында Евро биримдик Борбор Азия өлкөлөрүнө 2020-жылга чейин 2 миллиард евро жардамды ар кыл программалардын алкагында бөлүп берери каралган. Ал эми Кыргызстанга болсо 2014-жылдан 2020-жылга чейин 170 миллион евро бөлгөндүгү маалымдалган эле. Жалпысынан Евро биримдиктин Борбор Азия өлкөлөрү менен экономикалык жаатта кызматташтыгы жалпы регионалдык масштабта эмес, ар бир өлкө менен эки тараптуу негизде жүрүп келгендигин адистер белгилешет. Аймакта бул тармакта Казакстан активдүү иш алып барып, өлкөгө келген тикелей инвестициянын 50%га жакыны дал ушул Европа өлкөлөрүнө туура келет экен. Ал эми аймакта парламенттик өнүгүү жолун тандап, бул жааттагы абал салыштырмалуу жакшы делген Кыргызстан Евро биримдик менен экономикалыкка алаканы жолуна кое албай жатат деген дагы пикирлер айтылып келет. Буга чейин Евро биримдик Кыргызстанга ВСП плюс же болбосо жалпы жеңилдиктер системасын колдонууга уруксаты бар 9 адамдын бири кылганы менен бул макамды толук кандуу колдоно албай жаткандыгын айрым мамлекеттик органдардын өкүлдөрү дагы белгилешет. Бул кемчиликти жоюу үчүн бүгүн Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков кийинки жылы Бишкекте Кыргызстан Европа ишкерлер же болбосо бизнес форумун өткөрүүнү демилгеледи. Бул идеяны ошо Европа биримдиктин өкүлдөрү да колдонгондугун айтышты. Анан дагы бир кызык жагдай, Могерининин Бишкек сапары бул жолку Евро биримдиктин башкы дипломаты катары акыркы сапарларынын бири болушу мүмкүн. Мартта болуп өткөн Европарламентке шайлоодон соң Евро биримдиктин институттарынын, анын ичинде Евро кеңеш, Еврокомиссия, Европарламенттин жетекчилери алмашы керек. Өткөн аптада бул кызматтарга башка адамдар аныкталып бекитилди. Бирок ушул жаңы курамдагы Еврокомиссия эми Борбор Азия өлкөлөрү менен кандай мамиле курат жана кызматташтыкта эмне өзгөрүү болушу мүмкүн деген дагы суроо турат. Азырынча көп нерселер пландалып жатат, бирок жаңы ушу Европа биримдигинин башына келген адамдар бул пландарды, бул иштерди улантабы деген суроо. Буга чейин Евро биримдиктин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Петер Буриан Азаттыкка сүйлөп жатып, бул жаатта эч кандай тынчсызданууга негиз жок экендигин белгилеген болчу. Ал эми бүгүнкү форум жөнүндө мааниси жөнүндө айта турган болсок, буга чейин ушу Борбор Азия өлкөлөрү бир бири менен кызматташтыкта мындай эки тараптуу эмес, Орусия аркылуу кызматташат, же болбосо Москва арачылык келип алардын мамилелерин аныктап турат деп айтылган.
Анан сөз болушу керек
да. Бул жаатта ошо Евро биримдикте дал ушундай форматтагы жолугушууларды өткөрүү менен ушу Борбор Азия аймагындагы өлкөлөр арасындагы бир бири менен кызматташтыкты, анан Европа менен кызматташтыкты дагы жөнгө салууга аракет кылып жатат деген пикирлер бар. Бирок ошол бул учурда дал ушундай борбор азия өлкөлөрүн Европа менен жакындашып, алар менен алаканы мындай жакындатуу Кремльге, Орусияга канчалык деңгээлде жагат деген дагы суроолор көтөрүлүп жатат. Себеби дегенде 2014 жылдан бери Крымдын аннексаланышынан тарта Европа менен Орусиянын мамилеси бузулуп, санкция артынан санкция Москвага келип жаткандыгы да белгилүү. Бул жаатта саясий серепчи Эмиль Жураев Орусия фактору бар экендигин четке какпаганы менен бул маселеде ошо борбор азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин көз карашынан канчалык деңгээлде көз карандысыз саясат жүргүзгөнүнөн көп нерсе көз каранды экендигин белгиледи.
Рахмат Бакыт. Борбор Азия Европа биримдиги менен Борбор Азиянын мамлекеттеринин кызматташуусу тууралуу, ошондой эле Евро биримдиктин тышкы саясат жана коопсуздук маселелери боюнча жогорку комиссары Федерика Могеринин Бишкектеги сапары жөнүндө кесиптешим Бакыт Асанов кенен айтып берди. Азыр болсо кезекти ар жумалык апта маалымат талдоо программасына узатамын. Аны Эленора Бешенбек кызы сунуштайт.
Бул жумада негизги саясий окуялар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин айланасында болду. Бишкекте 3 июлда Атамбаев, аны колдогон жогорку кеңештин депутаттары жана алардын саналаш пикирлештери медиа форум имаратынын алдында Соке болбой калды атуу нааразылык акция өткөрдү. Митингде бийликти жаңылап жаңыртуу талап айтылды. Жогорку кеңештин мурдагы президентти кол тийбестен ажыраткан чечими айыпталды. Алмазбек Атамбаев чогулгандардын алдына чыгып сүйлөп, президент Сооронбай Жээнбековдун саясатын сындады жана аны оот менен ойноп жатат деп айтты.
Экинчиси мына өкмөт отставкага кетип туруп элдик өкмөт сайлансын, анан кийин албетте мына эч кандай күнөөсү жок балдарды камап аткан АКСтин директори ГКНде прокуратура өздөрү дагы керек болсо жоопкерчиликке тартылсын.
Нааразылык акцияда саясий оппоненттерди Мунасага келүүгө үндөгөндөр да чыкты. Парламенттин экс депутаты Равшан Жээнбеков бийлик менен оппозицияны диалог курууга чакырды.
Мен көп жылдардан бери саясатта жүргөн адам катарында бийликти чакырам. Азыркы президентке анын тегерегиндеги адамдарга күч колдонгонду токтотуш керек. Урматтуу Сооронбай Шарипович, ким сизге ушундай акыл берип атса, ким сизге ушундай насаат берип атса, алар сизди анга түртүп аткан адамдар болуп эсептелет. Мен сурасам, мен жанагы кээ саясатчыларга окшоп Атамбаевди тегелеп, Атамбаевди бүгүн барып басып келиш керек, Атамбаевди бүгүн барып түндөк отургузуш керек деген акылды насаатты бербесиле. Мен президенттен азыркы суранар элем, али да болсо кеч эмес, диалогко отуралы.
Бийликке каршы митингдин соңунда резолюция кабыл алынды. Анда президент Сооронбай Жээнбеков шайлоодо берген убада урандарын унутту деп белгиленди. Өлкөдөгү мыйзамсыздыкты токтотуу, өкмөттүк кызматтан кетирип, элдик өкмөттү шайлоо, күч жана көзөмөлүш органдарынын жетекчилерин чукулар да алмаштыруу, мамлекеттик бийликтин беделин кетирген аткаминерлерди иллюстрациялоо, мамлекеттик аппараттын чыгымдарын кыскартуу, жетекчилик кызматтарга жаңы прогрессивдүү адамдарды алып келүүңдү талаптар болду. Резолюцияга ылайык бийлик 2 ай мөөнөт берилди. Талаптар аткарылбаса, азыркы президентти кызматтан кетирүү, парламентти таратуу аракеттери башталары жарыяланды. Өткөн айдын аягында жогорку кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс президент макамынан ажыраткан. Мындан кийин аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга жол ачылган. Мунун алдында мурдагы президенттин ондогон тарапкерлери Кой Таш айылындагы анын үйүндө топтолушкан. Атамбаевдин тарапкерлери 3 июлда бийликке каршы митингге чыгып, талап коюп, 2 айлык мөөнөт берип тарап кетти. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун пикиринде мурдагы президент азыркына бир жактуу сындаган ультрарадикал оппозицияга айланды. Шыкмаматов коомчулукта ар кандай күдүгөйлөр жаралбашы үчүн Атамбаевдин кол тийбестиги алынгандан кийинки иштер боюнча башкы прокуратура элге байма-бай маалымат берип турушу керек дейт.
Саясий кризис дегенге мен кошулам. Анткени чынында эле бүгүнкү болуп аткан саясий тирешүүнү мындай көрмөксөң, бермексең, билмексең коюу мүмкүн эмес. Чынында эле бүгүн эл арасында экиге бөлүнүү бар. Мен мына Нарындан келдим. Бүгүн чынында эле элдердин арасында однозначно эмес да пикирчи. Эки жаап бар. Ошондуктан саясий кризис жок айтуу бүгүн бул мындай өзүңдү өзүң алдап болот да. Бүгүн саясий кризистин босогосунда турабыз. Аны моюнга алыш керек. Бирок мына парламент кол тийбестигин алды да эми мындан ары күч органдарында бүт жоопкерчилик бар. Ошондуктан тез аранын ичинде эл журт айтыш керек. кылмышы барбы же жокпу? Бар болсо жоокко тартыш керек, жок болсо жок экенде белге айтып элди тынчтыш керек. Мындай учурда генералдык прокурор бир күндө эки жолу пресс конференция берип коомчулукту айтып туруш керек эле. Мондай болуп атат, мондай иштер жүрүп атат, мондай вопрос болду, үйгө маанат чаарылат, мындай деп мына байкасаңар жимжир баары осуна талкан салгандай чыкпайт.
Президент Сооронбай Жээнбеков жана анын аппараты оппозициянын талаптары тууралуу эмгиче үн ката элек. Аларда ак үйгө саясий туңгулуктан чыгуунун ар кандай жолдору сунушталып жатат. Маселен, саясатчы Дархан Мадумаров мурдагы азыркы бийликтин ортосундагы тиреш тууралуу кайрылуу таратты. Ал журт жакшылары мындай деп карап турбай, арачылык кылышы керек экенин билдирди. Мадумаров азыркы жагдайга эки тарапты тең күнөөлөдү жана муну президенттик шайлоо мыйзамсыз өткөнү менен байланыштырды.
Тилекке каршы болор иш болду. Эми мындан ары карай кандай жол табуубуз керек? Жол табып тек жана баягы кылымдарды карыткан аксакалдарыбыз айткандай ийири отуруп түз кеңеше турган мезгил келди. Болбосо биз кыргыз мамлекеттүүлүгүн, бүтүндүгүн, биримдигин жоготуп алуу коркунучунда турабыз. Адам сөзгө байланат, айван чөпкө байланат дегендей, биз сөз издешибиз керек, сөз табышыбыз керек, бир сөзгө келишибиз керек.
Кыргызстанда парламенттин мурдагы 11 төрагасынан турган спикерлер кеңеши өлкөдөгү азыркы саясий кырдаал боюнча дагы билдирүү менен чыкты. Аталган кеңештин мүчөсү Мукара Чолпонбаев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке дагы азыркы бийликке дагы мыйзамды сүйлөө тууралуу чакырык ташталганын билдирди.
Ал кеңешиши мындай эле токтоткундай маанилүү айттык да, мындай кылганга болбойт, анткени сен өзүңдүн учуруңда ушулардын баарын баштап бергенсиң, кыргылыктын баарын өзүң кылгансың. Эми азыр болсо өзү агезде өзүң айткансың, баары мыйзамдын тегерегинде болсун, оор деген түрмөдө отуруш керек деп өзүң айткансың. Анан кийин эми болсо кайра сени ушул кылмыштар кылды деп тергөөлөр жогорку кеңеш айтып чыкса, мен алардын баарына ишенбейм, мен алар менен тиги курал менен колду коргоном деп аткандарын баары туура эмес. Азыр реалдуу түрдө кылмыш ким кылса ошол жоопко тартылуу керек дегендерди айттык бар. Азыркы бийликтин кемчиликтерин да айттык. Кадр системасын туура жүргүзгөн, бийликте жетекчилик кызматтарда компетенттүү, татыктуу адамдар келиши керек. Алардын каяктан туулгандыгы, кимге кандай тууганчылыкты бар экендигине карабастан, анын только болгону жалаң гана ишке болгон мамилеси жана компетенттүүлүгүнө карата кызматка алыш керек деп ошол маселени койдук.
Кыргызстандагы кырдаалга эл аралык серепчилер дагы байкоо салып жатат. Париждеги саясий серепчи Алекс Мелекашвили азаттыкка курган маегинде Кыргызстанда азыркы окуяларды саясий кризис деп сыпаттабай турганын айтты. Алмазбек Атамбаевдин саясий салмагын жана таасирин ашыкча баалаш керектигин билдирди.
Менимче бүгүн болуп жаткан окуяларды кризис деп атоо аша чабуу болуп калат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев маянында социал демократиялык партиянын төрагалыгынан кеткен. Демек ушул тапта менин түшүнгөнүмө караганда эч кандай кызматты ээлебейт. Албетте Атамбаевдин колдоочулары бар, өзгөчө өзү туулган Чүй облусунда. Бирок мунун маанисин апыртып көбүртпөш керек. Аны менен катар Кыргызстанда митингге чыгуулар, элди чогулда калуу салты орноп калган. Атамбаев болсо колунда бар адам. Эл арасында колдоочусу бар деп көргөзүү үчүн акча төлөп демонстранттарды чогултуу ага кыйынга турбайт.
So from this point of view it is quite likely because you know Атамбаев is a man of certain financial means.
Бул жуманын башында экс-президент Роза Отунбаева мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигинин алынышы тууралуу атайын билдирүү таратты. Анда Отунбаева Атамбаевге импичмент жарыялоо 2016 жылы ошол кездеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин демилгеси болгонун эстеген. Депутаттык комиссиянын Атамбаев саясий куугунтукка алды деген айыптоосунан башкы прокуратура негиз таппай койгонуна өкүнгөн. Отунбаева Атамбаев бийликте турганда саясий атаандаштарын куугунтуктаганы менен өзү ошондой тагдырга туш болушун каалабай турганын айткан. Анын дарегиде айтылган дооматтар бейтарап жана калыс иликтенши керектигин эскерткен. Бул жумада коомдук биринчи канал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жубайынын мыйзамсыз иштерге аралашканы боюнча журналисттик иликтөө көрсөттү. Анда президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук боюнча мурдагы бөлүм башчысы Манас Арабаевдин Раиса Атамбаевага каршы көрсөтмө бергени, анда кытайлык ишкерлердин мүлкүн тартып алууга катышы бардыгын айтканы белгилүү болду.
Дайы показания относительно супруги экс-президента просила не трогать судью жаркейу, то есть не отстранять ее полностью.
Алмазбек Атамбаевтын штабы бул маалыматты каралоо деп баалады. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын расмий өкүлү, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевтын кеңешчиси Кундуз Жолдубаева.
Коомчулукту көңүлүн башка нерсеге буруу жана ошо коомдук пикирди жаратуу максатында жасалган эле бир кара пиардын маалыматтык бир инструменттин түрү деп айтат элем. Жөн эле көбүртүп жабыртылган нерселер болду да, так фактылар деле айтылган жок.
Коомдук канал көрсөткөн черлүү курулуш боюнча буга чейин мурдагы депутат, судьялар баш болгон бир канча адам камакка алынган эле. Ал арада бул иликтөөнүн башкы каарманы Манас Арабаев үй камагына чыкканы белгилүү болду. Эми болсо дагы өлкөдөгү азыркы саясий жагдайды эл акыны Элмирбек Иманалиев күйүп ышып ырдап чыкты. Комуздун кош тоосунда кадимки кошоктун обоуна салып саясатчыларга кайрылды.
Ак үйдөн гана бүгүнде пайда жок. Акындын иши ушу экен, айткандан бөлөк айда жок. Кеткенинен да пайда жок, келгенинен да пайда жок. Кең келе сукпайт эл угат, бүгүнге ишти гана айтам айда жок
деп бозогон акын өлкө тагдырына кейиди. Эми эл аралык окуяларга келели. 1 июлда Орусиядан Баренц деңизинде түндүк аймактык аскер деңиз флотунун 14 жоокери суунун тереңинде илимий изилдөө менен алектенген кемеде чыккан өрттө ажал тапты. Башында Кремль кырсыктаган кеме, андагы аскерлер тууралуу маалымат берүүдөн баш тартып жаткан. Мындан улам түркүн божомолдор айтылган. 14 жоокердин ажалына себеп болгон кеме кырсыгынан 3 күн өткөндөн кийин Орусиянын президенти Владимир Путинге коргоо министри Сергей Шойгу маалымат берди.
Значит, работа организована, штаб работает довольно активно. Привлечены конструктора лодки промышленности для того, чтобы оценить объем.
Андагы сүйлөшүүлөрдөн кырсыктаган кеме атомдук энергия менен иштей турганы белгилүү болду. Министр Шойгу Путинди кеменин реактору коопсуз абалда деп ишендирди. Ошондой эле Шойгу ал кеме жакынкы арада кайра иштей баштай турганына үмүт бар экенин жана өрт суу алдындагы кеменин батареялык бөлүмүндө тутанганын кошумчалады. Бирок кырсыкка эмне себеп болгону айтылган жок. Ал арада Владимир Путин кеме кырсыгында ажал тапкан деңиз аскерлерине сыйлык берип наамдарды ыйгарганы белгилүү болду. Бул жумада Европа биримдиги аткаруу органдарына жаңы адамдарды тандады. Брюссельдеги 3 күндүк саммитте талапкерлерди тандоо талаш тартыш менен коштолду.
We have chosen 2 women and 2 men for the 4 key positions. A perfect gender balance.
Натыйжада Германиянын коргоо министри Урсула фон дер Ляйендин талапкерлиги Европа биримдигинин эң жогорку аткаруу органы Европа комиссиясынын төрагасынын кызматына көрсөтүлдү. Урсула фон дер Ляйен Германияда аялдардын арасынан чыккан биринчи коргоо министри болгон. Негизинен бул кызматка барат дегендердин арасында голландиялык социал-демократ Франс Тиммермансын аты көп аталып жаткан эле. Аны Дональд Туск жана Германиянын канцлери Ангела Меркель баштаган евробиримдиктин бир топ лидерлери колдоп жаткан. Бирок Тиммермансын талапкерлигинин көрсөтүлүшүнө борбор жана чыгыш Европадагы бир топ өлкөлөр макул болгон жок. Тиммерсон аларды Европа баалуулуктарын чанат, сөз эркиндигин коргобойт, соо системасынын эркиндигине коркунуч жаратат деп айыптап, миграция саясаты боюнча далай сындап келген эле. Андан сырткары Тиммерманска Европарламенттеги оңчул центристтик Европалык элдик партиясынын фракциясы да каршы чыккан. Еврокомиссиянын төрагалыгына көрсөткөн Урсула фон дер Ляйен орус бийлигин Владимир Путиндин саясатын кескин айыптаган саясатчы экени белгилүү. Европа парламентинин жаңы курамы 3 июлда спикер кылып италиялык Давид Мария Сассолини шайлады. Ал 2-айлампада 3 атаандашынан көп добуш алып утуп чыкты. Сассолинин талапкерлигин 345 депутат колдоду. Бул Европа парламентиндеги жалпы депутаттардын теңине жакынын түзөт. Сассоли саясатка келгенге чейин италиялык башкы басылмалардан 20 жыл журналист болуп иштеген. 2009-жылы оңчул центристтик демократиялык партиянын тизмеси менен депутат болуп келген. Ошондон бери Европарламенттин 2 курамында шайланды. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун эфиринен чыгып жаткан бардык макала баяндардын кеңири топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан, ошондой эле бардык социалдык тармактардан таба аласыз. Facebook, Twitter, Одноклассники, Instagram сыяктуу желилерден Азаттыктын алгысы, Кыргыз Азаттыктын алгысы же Азаттык KG деп издесеңиз болот. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Бишкектен сиз менен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Толкунду башка жака бурбай туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.